эфире «Свободы вольная студия», я Михася Скобла, вітаю вас. Як навучыць спяваць беларускі народ і з якой песняй беларусы могуць перамагчы на Еўрабачанні? Пра гэта мы сёння пагутарым з музыкам і спеваком Сергеем Доўгушавым. Сергей, рады вас бачыць на нашым радыё. Давайте пачнем нашу гутарку, прыгадаўшы паэму Янкі Купалы «На куццю». Там да князя з'яўляюцца тры ганцы, і як Купала піша, а трэці быў і раб, і цар, і слаб, і душ ва ўсякім дзеле. Як вечнасць молад быў і стар, меў гушлі на грудзях віселі. І далей ён расказвае князю, што тройчы абышоў сваіх суайчыннікаў, за мною ўсяшы тут і там, і хвусны бледныя шапталі. Аддайце песню нашу нам, на што схавалі, расхапалі. Паэма напісана 105 гадоў таму. А сённяшнія беларусы таксама маглі б так усклікнуць: аддайце песню нашу нам.
Я думаю, так. Яны-то ведуць большую частку песень, якія гучаць паўсюль, якія папулярызуюцца, але ж не ўсе песні папулярызуюцца. Напрыклад, песні другой сусветнай вайны ведуць беларусы, не ведуць, спяваюць па сённяшні дзень больш савецкія песні, а у нас, напрыклад, наш сход мы будзем знаёмі з такімі песнямі. Былі песні і спявалі па-беларуску, партызанскія песні, вельмі багата песень розных, з якімі трэба знаёміць. Ну і вось за гэтым і займаемся, знаходзім самыя такія менш знаёмыя, які ўжо амаль што нідзе не гучаць.
Але ў гэтых купалавых радках такая прага ў гэтым закліку: аддайце песню нашу нам, на што схавалі. Ці ёсць такая запатрабаванасць у сённяшніх людзях?
Ёсць эта прага, ёсць жаданне, ёсць, ну, цягнуцца людзі, да, да песні. Таму што тут всё, гэта дух народа, гэта слова народа, мова народа. Дзе як не ў песнях гучыць мова, такая вось сакавіта беларуская мова. І ў народных песнях, і больш пазнейшых песнях песня гучала, гучала, і яе не спыніць, яна гучыць, яна вось як сцяг.
Вы згадалі пра спеўныя сходы, якія вы арганізуеце, і пра тое, што там адзін са спеўных сходаў быў прысвечаны песням ваеннага часу. І нядаўна ў Фейсбуку вы апублікавалі незвычайную песню беларускіх партызанаў. Дзе вы яе знайшлі?
Маё знаёмства з творчасцю Ніла Гілевіча, ёсць зборнічык па беларускіх песнях, і менавіта там цэлы такі раздзел быў песні ваеннага часу. Вось там я выпісаў цэлы спіс, пра які я нават сам не ведаў, і там багата песень. Вось гэта марш віцебскіх партызанаў: «Ніколі не згіне ад лютых пажару, вялікі і слаўны наш край, у бой за радзіму збірайся, таварыш, ідзі партызаніць у гай. На прускага ката, за вёску і хату, кліч помсты народнай заве, ідуць у атаку лясныя салдаты, грукочуць гранаты, грымяць автоматы. Жыве Беларусь, жыве». Словы моцныя і адлюстроўваюць дух, сапраўды дух таго часу. На жаль, не сустракаў, не магу яшчэ знайсці, але трэба ў архівах пашукаць саму мелодыю.
Як толькі заходзіць гаворка пра песні ваеннага часу, ва ўсіх у памяці там якая-небудзь «Катюша», «Зямлянка», а аказваецца, вот ёсць нейкія беларускія патрыятычныя.
Так, што такое, што ёсць адметна ў беларускіх менавіта песнях? Ёсць меладызм. Песню стваралі тут, на гэтай зямлі, спяваў народ. Яны пайшлі з беларускіх мелодый. Ось мелодыка сапраўдная беларуска, таму яна і кранае так сэрца. Нават гэта песня «Было ў салдаты два полі», там «Із далёкіх іх краёў шлі салдацікі дамоў». Нашы песні, іх трэба ведаць. Таму людзі пазнаёмяцца і, думаю, на наступнае свята 9 траўня заспяваюць. І, можа быць, я лічу, што кажу, што не ведаюць не за таго, што, можа, і чулі, але нема матэрыялу, нема ні выданняў, ні зборнікаў ніякіх. Ось ёсць зборнікі, ось, дзякуй Богу, фальклор ужо выдаюць, вельмі шмат можна знайсці. Але таксама, напрыклад, у філармоніі не будуць спяваць, пакуль не будзе акампанементу. Нема акампанементу, ось проста напісана мелодыя, гэта мала. А ось артыстам там трэба, каб было ўсё прапісана, ці з фартэпіяна, ці з аркестрам, тады будуць спяваць. Таксама з ваеннымі песнямі. Па сённяшні дзень, да, спяваюць, але яны ёсць у нотах, таму гэта прасцей. Дзяць той, што ўжо спявалася, што выдавалася, і з года ў год вот так вось спяваць.
Я назіраюся, Ражук, за вашай дзейнасцю, мне падаецца, што вы адзін з нямногіх сучасных артыстаў-спеваков, які ведае, як навучыць спяваць народ. Што для гэтага трэба? Які рэпертуар, якія сцэны, якія пляцоўкі, які падыход да людзей трэба знайсці, каб яны, прыйшоўшы на спеўны сход, паслухалі і заспявалі?
Першае, што, канешне, зацікавіць. Тут людзі самі прыходзяць, яны ведаюць, куды ідуць. Адное не хапае, вось, разневольвання. Людзі не веруць, што яны могуць. Яны могуць заспяваць, але калі праходзяць проводить сход, все задоволены, счастливы, что на вот той, кто в житті ніколи не співав, ті 10 у школці, там давно-давно, і он співає.
А чим вам удається разняволить людей?
Тут складно, тут залежить від ситуації. Ну, я скажу, самі білоруси, я бачу, що їм треба. Їм треба, ось нашому народу не хапає гэтага, да? Не хапає пісень, не хапає гучання самого. Нема гэтага, да? Ёсць і музична школа, ці концерти. А тут быццам у мене таке відчування, що завсёды чакалі того моменту, коли ось почнуться такі ось ходи наші, де можна ніяким чином погучати. І не треба мати едукацію, не треба там бути професіоналом. Треба прийти і поспівати. І, звісно, знайомся з людьми. Я спробую зрозуміти тих людей, хто приходить, і ніяк з ними познайомиться. Не придумляти чогось складного, адаптувати на дворот пісню треба нести.
На ваші співні сходи приходять сотні людей, неподрихтованих людей. А ці бували такі випадки, коли от некому не подобається те, що ви розвучуєте, а він кричить, ну, а давай там якусь мурку чи золоті гори.
Ні, такого не було. Ні разу, ось я не пам'ятаю такого. Але тут інший момент. Тут не просто сидіти. Тут люди співають. Ну, є, звісно, хто її все ж таки просто прослухає. Ну, таких там одинки людей. Більше хто приходить, десятки, сотні людей, вони все одно долучаються.
Ви співаєте і граєте навіть у підземних переходах. Там люди спішаються, мітушаться, а тут раптом класична музика, нечутая раніше ніколи пісня. Як там реагують люди?
Так, це був проєкт популяризація класики, ось Бах у метро. Ладили ми знайомі композитори Вольга Подгайська і Віталій Епл. І мене у гэты год запросили так само поудельничать. Тут, звісно, приємно, що і там навіть бачно, як люди реагують. Завсёды там стільки людей, стільки народу. Звісно, не спиніться людей, не стримать такі овації.
Я от раніше думав, що Бах – це нечто для храмов, для святынь. Оказывается, Бах слухається і у подземному переході.
Добре слухається, і справді це такий контраст. Ну що, метро з праці на працю. Коли почуєш некий там уривок, там хтось під гітару кричить, буває, у ноти не трапляє, не реагуєш. А тут йдеш і чистий гук гучить, наприклад, да, ці вогулі неке таке дивнувате музика там 18-го стагодя. І що гэта, як гэта? І люди спиняються, починають слухати. Не всі ж ходять у концертний залі.
Часом співаки чи музиканти скаржаться на дрэнну акустику, вецер мікрофони задімають, ще що. У вас, меркуючи по всім, таких проблем нема?
Ні, все тут нормально. Это не самое главное. Треба все ж таки, я кажу, доносить свою думку, ідею, не глядячи ні на що, ні на мікрофони. Ось був випадок, у нас попросили поудельничать в фестивалі. Зараз був фестиваль вуличних музиків. Ось гуртвори запросили. І тут, не попереджуючи організаторів, спиняється наш концерт на третій пісні. Кажуть, ось тут приїхав некий головний митрополит, і треба спинити, тому що це перешкоджає. Усі ці сцени спиняються. Я гляжу на людей, які прийшли на наш виступ, хто першиню нас бачив, хто не першиню. І все скончилося. Раніше такого не було ніколи. Коли ось тільки почалася пісня, я обриваю все. І невідомо чому, да? І що тут, і як, і що за така подія, що не співати. І що ми зробили? Ми все ж таки вийшли вже без мікрофонів, і акустиці ще заіграли для людей дві пісні. І люди були задоволені, ми це зробили для людей.
Може, і митрополит задоволений був?
Ну, я думаю, не чув вже.
Сергій, ось же наші творці часом люблять поскардиться. Залів не дають, ефіру не дають. Ви на сцені Білої Дзяржавної філармонії зладили цілу концертну програму пісні Матчини з Вушатчини пам'яті Григора Бородуліна. Це було складно зробити?
Ось менавіть з цим концертом мені завжди допомагає, допомагало. Може, сам дядька Григор допомагає, щоб цей концерт добре пройшов. І завжди ось другий год, і така добра атмосфера. І ось самі гурти, вони так само були у темі, можна казати. Вони удільничали, співали, по-своєму це все робили. І публіка, звісно, така тепліня була у залі, атмосфера. І наступний год, все, велике зала філармонії. Я думаю, це буде ще більш вишейшому зровні презентації. Ми робимо зараз плиту під назвою «Подарунок для Григора Бородуліна», де будуть всі ці пісні огучені. Зараз вже ми почали запис. Всі гурти, які удільничали, Варган, Ірина Катвіцька, Вурай, Гармонік Стайл, Релікт.
Хай не кривдують наші політики, а й навіть об'єднавшись, вони собрали на свій недавній конгрес стільки народу, кольки збирає Сергій Довгушев на один співний сход. От у сувязі з гэтым у мене питання. Про що гэта свідчить? Людям так надокучила політика, чи наших людей так вабить родная пісня?
Я думаю, що люди стомилися. Ми, звісно, культурніцька організація, популяризуємо пісню і культуру. Ну, і гэта ми робимо, можна казати, першопочатковці. Людям пісня бліжэй. Таксама трэба ведаць іх запатрабаванасць. Яны не проста там прыйшлі пастаяць, прагаласаваць. Тут все зразумела, тут яны прыйдуць, яны пазнаёмцца з песняй, яны заспяваюць.
І хіба апошняе пытанне. На нядаўнім Еўрабачанні перамагла украінская спявачка Джамала з песняй пра савецкую дэпартацыю крымскіх татараў. От на вашу думку, пра што павінен заспяваць беларускі спявак, каб перамагчы на гэтым, ну, папулярным конкурсе?
Па-першае, што я скажу, што ўпершыню глядзеў Еўрабачанне. Вось, гэта фінал і праглядзеў, мне было цікава. І за Джамалу я менавіта даўно я быў нават з ёй знаёмай, калі я пабачыў жывую, як яна спявала. Гэта сапраўды, гэта моц. Яна несе, вось гэта чалавек несе песню.
А дзе вы ёй знаёмы?
Мы выступалі з Вурэм на фестывалі Трыпільскай кола ва Украіне. Яна там была. І вось з усіх гуртоў яна больш за ўсё кранула. І я праглядзеў гэта, і нават яна, мне падаецца, можа на і іншую песню праспявала, але все роўна яна была пераможцай. У любым выпадку зараз уже можна там казаць, што нейкі ёсць палітычны момант, тут не абавязкова. А што датычыцца беларусаў, па-першае, ну вось мне было смешна. Я не супраць там розных айванаў, што там выставляюць, але пакуль беларусы будуць арыентавацца на Расію, але гэта не трэба. Перамагае нейкая адметнасць, нейкі нацыянальны каларыт. Гэта не павінна быць, што выйшлі ў вышыванках там з дудкамі зайгралі. Нет, гэта трэба быць сучасна з аднаго боку, але і павінна быць нейкая адметнасць, нацыянальна, што нас адрознівае ад усіх. І калі возьмуць песню, у якой будзе нейкае зерне нават нашай народнасці, колькі бачыш, колькі выступалі беларусы, такого не рабілі. Павінна быць каманда, павінна быць некая колькасць людзей, які змагаюцца, які жывуць адной ідэі.
Многія спевакі спяваюць на сваіх мовах. Беларусы ніколі.
Можа быць, і не наўрад трэба цаліком па-беларуску ўсё. Для Европы, можа, будзе не так зразумела мова. Але яна павінна быць, абавязкова павінна быць. Джамала ж таксама спявала і па-ангельску. То бок, патрэбна быць песня сінтэзам, то бок, і па-ангельску, і каб беларуска абавязкова гучала. Гэта ж фарбы, гэта ж прыгажосць, гэта наша адметнасць. Ось і мова адметна, і песня, і мелодыка. Ось гэта ўсё аб'єднаць, і будзе тады бомба.
Гостем вольнай студыі быў спявак і музыка Сергей Доўгушаў. Які ведаеш, якой песні беларусы могуць перамагчы на Еўрабачанні? Вёў перадачу Міхася Скобла, а праз тыдзень сустрэнемся зноў.